Treća poslanica apostola Jovana, želim da se pročita danas nama za nauku, utvrđenje naše u veri, u našeg spasitelja. Od starešine Gaju ljubaznome, kojega ja ljubim vaistinu. Ljubazni, molim se Bogu da ti u svemu bude dobro i da budeš zdrav kao što je tvoje duši dobro. Obradovao se vrlo kad dođoše braća i posvjedočiše tvoju istinu kako ti u istini živiš. Nemam veće radosti od ove da čujem moja deca u istini da hode. Ljubazni, verno radiš što činiš braći i gostima koji posvjedočiše tvoju ljubav pred crkvom i dobro ćeš učiniti ako ih spremiš kao što treba pred Bogom. Jer imena njegova radi iziđoše ne primiši ništa od neznabožaca. Mi smo dakle dužni primati takove da budemo pomagači istini. Ja pisac crkvi, ali Diotref koji želi da bude najstariji među njima ne prima nas. Zato ako dođem, spomenut ću njegova dela koja tvori ružeći nas zlim rečima. I njemu to dosta, nego sam braće ne prima i zabranjuje onima koji bi hteli da ih primaju i izgoni ih iz crkve. Ljubazni, ne ugledaj se na zlo, nego na dobro. Koji dobro čini od Boga je, a koji zlo čini ne vide Boga. Dimitriju svedočiše svi i sama istina, a i mi svedočimo i znate da je svedočanstvo naše istinito. Mnogo ima dok da pišem, ali neću mastilom i perom da ti pišem, nego se nadam da ću te skoro videti i iz usta govoriti. Mir ti. Pozdravljajte prijatelji. Pozdravi prijatelje po imenu. Amen. Pred licem Gospodina se spustimo na kolena naša. Molitvu i hvalu našem nebeskom Ocu. Oče naš nebeski, od naših slabih srca mi ovako siromašni u veri. Tebi podižemo glas za hvalnost i za ljubav i dobrotu Tvoju Bože, za Tvoju pomoć i staranje. Hvala Ti za miran odmor prošle noći, pod Tvojom zaštitom. Hvala Ti, o Gospode Bože svemogući, za Tvoju pomoć u ovom tek prošlom nevremenu. Hvala Ti što si nam tom vatrom koja je buktala svuda oko nas pokazao kako su kratkotrajne i nesigurne sve materijalne vrednosti ovdje na zemlji i da svet prolazi i obliči ovoga sveta. Da bi nas utvrdio Ti, o Bože, u milosti Tvojoj, da Tvoju volju tvorimo i tvoreći volju Tvoju da budemo Tvoji doveka. Gospode Bože naš milostivi, mi od Tebe molimo da nas Ti tako milostivo i Tvojom sigurnom zaštitom sačuvaš od one strašne vatre koja ide na sav grešni i nepokajani svet i od ognja zlobe i pakosti, mržnje i zavisti koji plamti svuda na ovome svetu već sada. I mi Te molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da Ti u našim srcima stvaraš i obnavljaš onaj drugi plamen, plamen sa nebeskog oltara, plamen Tvoje čiste nebeske ljubavi. I kao što si Ti, o Oče naš nebeski, poslao jedinorodnog Hrista, Sina Tvoga, na nizinu zemaljsku, da tom ljubavlju na oltaru savršene vernosti Tebi nebeskom Ocu sebe prinese na žrtvu za otkup naših duša od večne smrti, od večne propasti, Bože večni. Daj nam da i mi tako možemo odreći se svega što je ovdje na nizini zemaljskoj i samih sebe i primiti krst koji nam Ti milostivo daješ na naša slaba ramena i Tvojom snagom i Tvojom pomoću da možemo hoditi tragom našeg Spasitelja. Oče naš nebeski, Tebi se molimo za taj duh revnosti i istine duh ljubavi i mira, duh trpljenja i istrajnosti, duh Tvoje svete zajednice u Hristu Sinu Tvome, Oče Sveti. Da bismo i mi poput svetih proroka i apostola bili istrajni u borbi vere, gledajući ka onoj nebeskoj domovini, ka onom divnom gradu nebeskom Jerusalimu koji nije ruka čovečija gradila i koji neće ruka neprijateljska razoriti. Da bismo i mi, o Oče naš nebeski, gledajući u tom pravcu ka Tvojim nebeskim visinama, po milosti Tvoj bili uzdignuti iznad burnog mora greha i sveta, i kao što si Ti hodio po vrh talasa uzburkane vode, da i mi možemo tako sačuvani u milosti Tvojoj biti u ovoj svetoj i časnoj veri praotaca, proroka i apostola. Molimo Te, Oče naš nebeski, kao što si dao služi Tvojemu apostolu Jovanu Tvoje sveto otkrivenje, da mu pokažeš šta je bilo od početka, i u toj veri i revnosti održao si ga do kraja. Daj nam da i mi tako možemo, Oče naš nebeski, osvrtati se natrag na početak vere naše i na početak vere tih pređašnjih vernih istinitih svedoka, i da se sećamo, o Oče naš nebeski, kako si nas milostivom rukom Tvojom istrgao iz večne propasti, iz večne tame. I da tom Tvojom revnošću i milošću Tvojom, Bože, budemo održani i da gledamo unapred ka onom cilju koji si nam Ti postavio u Hristu, pa da ne sustanemo u borbi vere, Bože. Kao što si pokazao živo istinito svedočanstvo u reči nauke Tvoje, Bože, da je u vreme sluge Tvojega Jova njegova vera i njegova revnost bila poznata širom zemlje, Ti nam darujemo, Oče naš nebeski, da i mi u našem slabom i siromašnom svedočanstvu možemo rastiti i napredovati u Tvome svedočanstvu, Bože, da se Tvoja reč u današnje vreme razglasi, da čuju oni koji žele i koji Te traže, i da čuju oni koji Te odbacuju i koji Te preziru, o Bože. Mi Te molimo da ta nauka Tvoja odjekne, ispunivši srca naša, da odjekne od kraja do kraja zemlje, Bože, da ime Hrista Sina Tvoga bude uzvišeno, a sve one duše koje si Ti iskupio žrtvom Hristovom, da budu izvedene iz tame i privedene Tvom čudnom i divnom videlu. Oče naš nebeski, kao što si pokazao u vreme Jovljevo, da su se skupili pred svetim licem Tvojim, a došao je i neprijatelj, Ti nam daruj u današnje vreme, Bože naš milostivi, da mi ne budemo u veri našoj uzdrmani i poremećeni prisustvom neprijatelja, nego utvrđeni i obnovljeni Tvojim duhovnim prisustvom i zakriljeni krilima milosti Tvoje, Bože. Mi Te molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da nam Ti daruješ Tvoj duhovni strah koji je neustrašiv pred ljudima. Molimo Te da nam Ti daruješ, o Bože naš milostivi, tu veru koja je kao štit o koji se gase sve raspaljene strele nečastivoga. Molimo Te, o Oče naš nebeski, da nas Ti učiniš poniznima i krotkima, blagim, smernim, strpljivim, ljubaznim. Molimo Te, o Oče naš nebeski, da nam Ti daruješ odlučnosti i hrabrosti u veri da reč nauke Tvoje možemo u istini posvedočiti. Daruj nam zdrav razum i jasno shvatanje reči nauke Tvoje, pravo poznanje Tvoje svete i očinske volje i tu blagodati revnost Tvoju, o Gospode, u Hristu, da Tvoju volju tvorimo sa zahvalnošću i radošću, jer to nije svima dano. Oče naš nebeski, mi želimo da u današnjem danu reč Tvoja u našim srcima radi, i to Tebe molimo, Bože. Blagoslovi nauku koja je potekla kroz usne Hrista Sina Tvoga, preko kojih nikada nikakva prevara ni laž nije prešla. Tu živu istinu Ti, o Gospode Bože, usadi u koreni i blagoslovi da raste i da rodi plod, donosi na slavu i čast Tvom imenu. Oče naš nebeski, mi Tebi zahvaljujemo što si nas u današnjem danu skupio na ovom mestu i što si nas skupio, Gospode Bože naš, milostivi u malo većem broju. Mali je broj naš kao što nas vidiš pred licem Tvojim sabrani i mali je broj naš širom sveta ovoga rasejani, ali Ti znaš, o Gospode, i one koje mi ne znamo. Spajaj i sjedinjavaj braći i sestre u Hristu. Skupljaj narod Tvoj, Gospode Bože naš milostivi, i izbavljaj od propasti, jer samo Ti, o Bože, imaš tu moć i tu blagodat da daruješ večno spasenje, večni život. Tebi zahvaljujemo, Gospode Bože naš milostivi, za Tvoju pomoć i staranje nad putovanju ljubazne sestre Kati. I mi te molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da blagosloviš njen boravak u našoj sredini. Da ovo vreme bude svima nama na utehu i na radost. I da reč Tvoja izobiluje u našim srcima. Da reči nauke Tvoje budu razgovor naš svakog dana. I ta duhovna hrana kao nebeska mana da obnavlja snagu i mir i radost našeg unutrašnjeg čoveka. Oče naš nebeski, Tebi se molimo i za sve koji nisu ovde sabrani. Blagi Bože naš, Ti budi društvo i zajednica svima Tvojima. Milostivo pogledaj na nas, Gospode, i otvori nam reči nauke Tvoje. Neka istina Tvoja zablista i pred sjajem Tvoje istine neka iščezne tama ovoga sveta, o Gospode. Tebi se molimo da Ti blagosloviš i ovo snimanje. I da te trake mogu biti na utehu i na radost braći, sestri, prijateljima, kogod se nađe da traži i da dobije priliku da čuje reči Tvoje koje Ti nama deliš u današnjem danu, Bože. Leči Ti bolesne. Ti dovedi natrag zalutale i izgubljene. Ti oslobađaj sužnje, zatvorene i okovane. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, daruj narodu Tvome duhovno zdravlje i mir i radost u duhu Tvom. Neka narod Tvoj bude spreman u svetoj krasoti Tvoje svetosti, u ovom danu rata Tvoga, u ovom danu Tvoje pobede, u ovom danu blagoslova mira i radosti u Hristu, Sinu Tvom. Amin. Među brojnim gradovima i selima i mestima u Maloj Aziji, koja je današnja teritorija Turske, apostol Pavle je propovedao, idući od mesta do mesta sa svojim saputnicima i pomagačima, a ponekad i sasvim sam, ali nikada sam u veri i u duhu, nego svagda u društvu i u zajednici našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista i njegovim duhom i pod zaštitom nebeskog Oca, apostol Pavle prolazi kroz mnoge nevolje, teškoće, trpljenja i stradanja i dalje propoveda reč Božiju. Tako se može primetiti kada se posmatra njegovo putovanje i njegov život u veri, da onog trenutka kada je ta moćna i blaga ruka našeg Spasitelja se pružila i dohvatila njegovo srce, Savle iz Tarsa bio je istrgnut iz mraka i tame i te strašne propasti u kojoj se on nalazio i prenešen u carstvo mira i ljubavi Hrista, Sina Božijega. U tom trenutku te mračne sile tame i ti zli duhovi, ti duhovi nečisti, Sotona i anđeli njegovi bili su vrlo uznemireni i pokrenuti da spreče da se širom zemlje ove raširi i čuje evanđelje našeg Spasitelja. Ali koliko je neprijatelj više navaljivao sa pretnjama i sa gonjenjem i trpljenjem i progonstvima, mržnjom i pakošću onih koji su bili njegovi robovi, tim više se glas evanđelja razglašavao. I tako u svom putovanju apostol Pavle sa svojim pomagačima dođe u jedno mesto koje se zvalo Derva ili Derbi. On dođe u to mesto i tamo propoveda. U to vreme su bili još zajedno Pavle i Varnava. Oni propovedaju tome narodu evanđelje Hristovo i Gospod čini znake i čudesa da posvedoči reč njegovu. Ali oni sveštenici idolski ili sveštenici lažne vere koji su bili u tome gradu u Dervi i koji su želili da i dalje ostanu kao oni koji će učiti narod i koji će ga voditi u tom grešnom i zlom putu, oni ne žele tako lako da ispuste iz ruku svoje mesto i svoj položaj, da iskorišćavaju neznanje i zamračenost uma tog naroda u Dervi. I oni brže dolaze i kažu za Pavla i Varnavu da su to bogovi koji su se prerušili, preobukli, pokazali drugačije kao ljudi i sada su došli na zemlju i čine znake i čudesa i nazivali su, valjda Pavla su nazvali Merkurom, a Varnavu Jupiterom. Ne znam na osnovu čega su to mogli tako zaključiti. Uglavnom, doneli su odmah vence i počeli su da pripremaju nešto kao oltare, kao neke žrtvenike, da prinose žrtvu tim takozvanim bogovima njihovim. I kad su Pavle i Varnava videli kako duh pakosti pokušava da izmeša istinu i laž, oni su brzo došli među taj narod i pokazali su pred njima znake velikog uznemirenja i sprečili su ih da ne rade takve grešne stvari na koje su oni navikli da prinose žrtve idolima. I kazali su Pavle i Varnava, i mi smo ljudi kao i vi. I mi vam propovedamo evanđelje Hristovo da se odvojite od ovih grešnih stvari, tih prevaljivih stvari, tih žrtava. I šta se dogodilo? Dok je Pavle propovedao u Dervi, skupili su se zajedno oni koji su bili protivnici evanđelja i napali su na Pavla i zasuli ga kamenjem. I ostavili ga tako. Verovatno su mislili da je mrtav. Možda je bio mrtav. Uglavnom, kad su se ti gonitelji i protivnici, ti zlotvori razišli, došli su učenici. Ja mislim da su verovatno učenici hteli da ga sahrane. Kad su se učenici skupili oko Pavlovog tela, Pavle je ustao. I sa njima zajedno došao natrag u grad. Kasnije, Pavle opet se vraća u Dervu. On nije, posle takvog iskustva, računao, nikad više u Dervu neće otići. Nikad više, to je nešto strašno što se tamo dogodilo. Ne. On dolazi ponovo u Dervu. U Dervi već ima vernih. U takvom progonstvu i u takvom stanju, sa tako mnogo protivljenja suočeni, neki su se ipak obratili na put spasenja. I tamo je bila jedna grupa vernih, jedna skupština. I u tom društvu u Dervi Pavle je našao Timotija, jednog od vrlo poznatih mladih evanđelista ili propovednika evanđelja, svedoka istine, koji je, koliko se može videti iz pisma i iz onoga što nam u pismu podatke koje nalazimo, da je ostao do kraja veran Bogu. I onda, kada su se mnogi drugi razišli i okrenuli natrag, Timotije je ostao veran. U toj Dervi nalazio se jedan veran brat koji se zvao Gaj. Kako se to dogodilo? Sve pojedinosti nisu nam, koliko sam ja mogao gledati i tražiti u pismu, nisu zapisane. Samo se može videti da je taj Gaj iz Derve, iz istog mesta odakle je bio Timotije, postao jedan od članova Pavlove grupe koji su išli od mesta do mesta i propovedali evanđelje. U poslanici Rimljanima, 16. glavi, 23. stih, apostol Pavle piše poslanicu Rimljanima i kaže: Gaj, moj domaćin i domaćin cele crkve, pozdravlja vas. U prvoj poslanici Korinćanima, ja mislim da je to prva poslanica Korinćanima, prva glava, piše da je Gaj bio kršten od strane Pavla. I tako malo pomalo dobijamo jednu malo potpuniju sliku ko je bio taj Gaj i kakav je to čovjek bio. On je povjerovao kroz Pavlovo propovedanje i bio kršten Pavlovom službom u vrijeme velikog progonstva i velike nevolje u mestu gdje je bilo jako mnogo zlonamernih i ratobornih neprijatelja evanđelja. I kasnije u toku vremena Gaj je postao domaćin njihove skupštine. U njegovoj kući, kod njega se skupljalo društvo i tamo se održavali službe i sastanke. Tom Gaju, koliko se može zaključiti iz podataka koje nalazimo u pismu, sveti apostol Jovan piše poslanicu, treću i verovatno posljednju poslanicu koju je apostol Jovan napisao. Koji i kakav je bio čovjek taj apostol Jovan? Kako je njemu bilo otkrivenje dano, vidimo u početku svetog evanđelja po Jovanu, kaže: u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Ta reč je bila u Boga. Sve je kroz tu reč postalo. Bez te reči ništa nije postalo što je postalo. U toj reči je život. A taj život je videlo ili svetlost ljudima. To videlo se svetli u tami i tama ga ne shvaća, ne razume, ne spaja se sa njime. I to je razumljivo da se tama i videlo ne slažu, jer videlo uništava tamo. I onda kaže u 17. stihu te prve glave svetog evanđelja po Jovanu: jer je zakon bio dan preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista. U 14. stihu kaže: ta reč je postala telo i useli se u nas puno ili obilje, bogatstvo, blagodati i istine. Vidjeli smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Oca. U prvoj poslanici Jovanovoj, kaže: što beše iz početka, što čusmo, što videsmo očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o reči života. Ponovo spominje neki početak. Apostolu Jovanu je bilo otkriveno ne samo šta je bilo u početku i kako je Bog stvorio ceo svet, da su otac i sin u zajednici radili i kako je bilo njegovo, to jest Hristovo posredništvo ili učešće u stvaranju cele te vasione, a naročito u stvaranju ljudskog bića, kako je čovjek postao živa duša. To je bilo otkriveno apostolu Jovanu, ali mu je tako isto bilo otkriveno kako je počela vera u vreme Novog Zaveta propovedanjem Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. I ovdje u prvoj poslanici kaže: to što je bilo iz početka, što smo čuli, vidjeli svojim očima, razmotrili, svojim rukama opipali o reči života, taj život se javi. I mi smo vidjeli i svedočili i svedočimo, javljamo vama život večni koji je u Oca i javi se nama. Šta je još bilo otkriveno apostolu Jovanu? Šta će biti do kraja? Šta će biti do kraja? U otkrivenju vidimo kako će se događati čudni veliki događaji, a u današnje vreme vidimo kako se ti događaji događaju. Apostol Jovan piše poslanicu tome Gaju, verovatno Gaju iz Derve, u čijoj kući se nalazi skupština. A ja kažem verovatno, zato što nije nam, meni nije bilo moguće pronaći sigurno da li se sve stvari događaju u slično vreme i koliko koje stanje traje, da li je u vreme kad je ova poslanica pisana još uvek bila skupština u kući kod Gaja ili kod nekoga drugoga. Ali postoji mogućnost i izgleda da je u takvom stanju ova poslanica stigla kod Gaja, i zbog čega je stigla treba da razumemo iz same te poslanice. Ovdje piše od starešine Gaju ljubaznome kojega ja ljubim u istini. Apostol Jovan piše i u drugoj i u trećoj poslanici od starešine. Ne naziva sebe apostolom. Ja ne mogu tvrditi, ne znam sigurno, ali pretpostavljam da apostoli se nisu odricali svoga imena i svoga zvanja. Apostol Pavle, koliko sam ja primetio, na više mjesta počinje poslanicu i piše od apostola. U poslanici Korinćanima ceo jedan deo jedne glave je upotrebljen da dokaže da je on zaista apostol. To nije bilo nešto čega su se oni stideli ili čega bi se na neki način odricali iz skromnosti, iz poniznosti. Pavle piše, kaže, ja nisam dostojan nazvati se apostol, ali po blagodati Božjoj, po Božjoj milosti, to sam što jesam. Ja pretpostavljam da apostol Jovan piše ovdje za sebe da je starešina, zato što su to bile skupštine u kojima je on u to vreme obavljao poslove i učio i govorio. A u trenutku kad je on pisao tu poslanicu, moguće je da je bio daleko od toga mesta, tako da nije mogao biti tamo u telu prisutan, moguće je da je već bio u zatvoru. Mi ne znamo, ili bar ja ne znam, tačno vreme i ne znam ni te godine i podatke koje u nekim knjigama nalazimo, koliko su sigurno da se može na to osloniti. Ali ovo sam htio da kažem, da meni nije sasvim pouzdano i sigurno jasno da li je u ovo vreme apostol Jovan već bio na mestu gdje je primio otkrivenje ili ne. U svakom slučaju, kad je pisao poslanicu, verovatno da nije bio u mogućnosti ili nije bilo odgovarajuće vreme i prilika da bude tamo u telu prisutan. Od starešine Gaju ljubaznome kojega ja ljubim u istini, ljubazni, molim se Bogu da ti u svemu bude dobro i da budeš zdrav kao što je tvoj duši dobro. Među vernima Novog Zaveta od početka pa do današnjeg dana, koji su bili iskreni u veri, koji su bili ujedinjeni u duhu i u ljubavi našeg spasitelja, bila je ta ljubav. Ljubav hrišćanska. Njihova želja da jedan drugome da bude dobro i njihove molitve Bogu da Gospod učini što je potrebno, da oni koji su ljubazni u veri budu u dobrom zdravlju i da imaju ono što im je potrebno u ovom životu. Kao što ovdje piše, molim se Bogu ili želim da ti u svemu bude dobro i da budeš zdrav kao što je tvoje duši dobro. Često puta u današnje vreme vidimo obrnuto stanje. U telesnom životu dosta dobro zdravlje imaju materijalno izobilje, imaju novac, imaju prihode, imaju udoban život, ali njihovoj duši nije dobro. Ovdje vidimo nešto drugo. Njegovoj duši ovoga brata u Hristu Gaja, bilo je dobro. ali je bilo druge nevelje i teškoće. Kaže, molim se Bogu da ti u svemu bude dobro i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. Meni se čini da i ovo što piše da ti u svemu bude dobro i da budeš zdrav, da se to odnosi na telesnu stranu. Jer bi bilo teško zamisliti, molim se Bogu da ti duša bude zdrava kao što je tvojoj duši dobro. Ne, ne izgleda. Nego u duhovnom zdravlju ovaj brat je bio u dobrom stanju, ali je imao mnoge nevolje u telu. I onda kaže apostol Jovan, obradovak se vrlo kad dođeše braća i posvjedočiše tvoju istinu kako ti u istini živiš. Kako se to pokazalo u Gajevom životu ili u toj skupštini među drugim vernima ili članovima te skupštine, da Gaj živi u istini? U toj skupštini je bila jedna velika laž. U toj skupštini bila jedno veliko bezakonje. U toj skupštini bila jedna velika pokvarenost. I u takvoj sredini, imajući to u svome domu, Gaj još uvijek po milosti Božjoj održava svoje duhovno zdravlje, ali po telu za njega je to vrlo teško. To je jedna muka i nevolja. I takvo stanje može da naruši telesno zdravlje. Ali hvala Bogu koji održava duhovno zdravlje onih koji trpe po telu. I kaže ovako dalje, da se vrlo obradovao kada je čuo, došla su braća i posvjedočili da u toj skupštini u Dervi ima jedan brat koji se drži istine i koji služi Bogu. Apostol Jovan piše, za mene nema veće radosti u ovom životu nego da čujem da moja deca u istini hode. Na koji način je Gaj bio ili zbog čega je nazvao Gaja svojim detetom apostol Jovan, ako je Gaj bio obraćen i kršten kroz službu apostola Pavla? Verni koji su bili u Hristu su bili svi jedna porodica i bili svi rođeni jedan drugome i najbliži i imali u tome veliku radost i tako zajednički putovali ka nebeskom gradu. I onda apostol Jovan utvrđuje Gaja i kaže, verno radiš što činiš braći i gostima. Gostima. Braći i gostima. Oni su posvjedočili tvoju ljubav pred crkvom. I dobro ćeš učiniti ako ih spremiš kao što treba pred Bogom, jer imena njegova radi iziđoše, ne primiši ništa od nezabožaca. Izgleda da su ti gosti bili propovednici, evanđelisti. Možda su ti gosti bili Pavle i Timotije, možda neki drugi. Ovdje nije napisano tačno ko su bili. Samo piše apostol Jovan, oni su izašli, ne primiši ništa od neznabožaca. Ovi propovjednici evanđelja jako paze da se ne pokažu kao učitelji neznabožaca ili sveštenici idola ili kao sveštenici od sadukejske grupe ili sekte ili kao fariseji koji žele na neki način da upotrebe reč Božiju za svoje zemaljske ciljeve i zemaljske prihode. I pošto nisu ništa primili, nikakvu pomoć, novac ili hranu ili odelo ili nekakvu materijalnu pomoć od onih kojima su propovedali evanđelje, bilo je potrebno da tu pomoć primaju od onih koji su već u veri, koji su već u zajednici. I Gaj u Dervi, domaćin te skupštine i domaćin propovednika evanđelja, bio je poznat po tome što je pomagao propovednicima. Pomagao sveto evanđelje, radio na tome da reč Božja trči i da se čuje širom zemlje ove. Prema tome, piše apostol Jovan, mi smo dužni primati takove. Šta znači primati? Pa kad putuju, treba ih primiti u svoj dom, treba im dati što je od potrebe za svakodnevni život i treba im pružiti ono što je tako važno i potrebno za sve nas koji smo u veri Hristovoj, a to je iskrenu i srdačnu ljubav i zajednicu u Hristu. Da budemo pomagači istine. evanđelja. I onda apostol Jovan kaže, ja sam pisao crkvi, ja pretpostavljam da se to odnosi na tu crkvu u Dervi, gdje je Gaj bio domaćin. On je bio domaćin jer se crkva, skupština, zajednica skupljala u njegovom domu. Ali on sam izgleda da je bio progonjen i čak možda, možda isključen. Nisam sasvim siguran u to, ali ovdje tako piše dalje da je pisao apostol Jovan crkvi. Šta je pisao crkvi? Te iste reči, ja mislim, koje je pisao, ili istu nauku koju je pisao Gaju, da primaju verne propovjednike i putnike i one koji prenose evanđelje, koji javljaju reč Božiju. Primajte ih, pomažite ih, budite saučesnici u propovedanju istine. Ali ta poslanica nije otišla daleko. Neko je tu poslanicu zadržao i možda uništio da ne dođe pred njihovu skupštinu. Zašto? Kaže ovdje, ja sam pisao crkvi, ali Diotref, koji želi da bude najstariji među njima, ne prima nas. Ne prima apostole, ne prima evanđeliste, ne prima one koji propovedaju reč Božju. Zašto on njih ne prima? Evo ovdje piše zašto ih ne prima. Kaže, ako dođem, apostol Jovan, spomenut ću njegova dela koja tvori, ružeći nas zlim rečima. Ako je neko imao takvu slobodu, ili ako je neko imao takvo robstvo, tako bio zarobljen od duha zloga, da se oslobodio da govori ružne reči i čini zla dela protiv svetih apostola, šta ćemo mi očekivati u današnje vrijeme? U današnje vrijeme, kad stoji napisano da se duh pakosti razjario jer vidi da malo vremena ima, koliko će u današnje vrijeme biti onih koji se drže istine, a koliko će biti onih koji ustaju protiv istine i protiv svetih apostola? Ali apostol Jovan kaže, ako dođem, spomenut ću dela njegova. Jer nije mu to dosta što čini zlo i što nas ruži, nego on sam ne prima braću, te putnike, te propovednike i druge koji njih pomažu. Kaže, i zabranjuje onima koji bi htjeli da ih primaju i izgoni ih iz crkve. Tako da prema ovome bi se moglo zaključiti da je vrlo moguće da je Gaj u toj istoj skupštini kojoj je on bio domaćin, kojima je on dao krov nad glavom i mjesto gdje će se skupljati, da je tu iz te zajednice on bio istjeran napolje od tog Diotrefa zbog toga što je primao putnike i propovednike evanđelja. Nasuprot takvom ponašanju tog Diotrefa, duhom Božijim apostol Jovan svedoči i utvrđuje Gaja kao vernog i istinitog brata. Kaže, ljubazni moj, nemoj se ugledati na zlo, nego na dobro. Koji dobro čini od Boga je, a koji zlo čini, ne zna za Boga. Ovdje piše, ne vide Boga. Ako ga nije video, onda ne zna za njega. Kako je to moglo da se dogodi? Gdje je, na koji način je taj Diotref došao do tog mjesta i do tog položaja da on ima mogućnosti i moći da utiče na crkvu na takav način da može nekoga da izbaci napolje iz te skupštine? Ja sam gledao kroz pismo i nisam nigdje na drugom mjestu našao Diotrefa. Za Varnavu znamo da je počeo sa velikom revnošću, sa velikim samoodricanjem, ali kasnije zbog neke njegove nesuglasice s apostolom Pavlom su se razišli i otišao je natrag na Krit, odakle je bio. On je došao sa Krita u početku Varnava. Ali za ovog Diotrefa nisam pronašao ništa u pismu. Da li je on bio jedan od onih ljudi koji su tako tihi, tako mirni, tako krotki, ljubazni, koji se ni đavolu neće zameriti u svojoj krotosti, koji su tako strpljivi i pažljivi sve, i samo čekaju tu priliku i mogućnost da jednog dana i oni dođu na vlast da se onda pokaže šta je u njima. Ne znam. Bog zna. Ali odjedan puta ovdje u ovoj skupštini u Dervi pojavljuje se nekakav Diotref koji ima takvu moć da može da govori laži i opadanja protiv svetih apostola, i u toj skupštini on ima toliku prevlast da zabranjuje članovima te skupštine da primaju verne i zabranjuje propovednicima da dolaze u njihovu skupštinu. Zašto? On mora da ima neku drugu nauku. I ta nauka zla je dobila moć i mesto u neznanju i zabuni članova te skupštine. Tu se nalazi još neko treći. Dimitrije. Kaže: Dimitriju svedočiše svi i sama istina, a i mi svedočimo i znate da je svedočanstvo naše istinito. Moguće je, opet kažem, ja ne znam sigurno, ali je moguće da je taj Dimitrije bio jedan od onih koje je Diotref izbacio napolje. Za tog Dimitrija svi su svedočili dobro i kaže sama istina. Šta to znači sama istina? Mora da je Gospod učinio neko svedočanstvo koje je bilo tako silno i tako jasno da niko nije mogao protiv toga nešto nasuprot reći. Diotref je mogao. Zašto? Duh pakosti nije se postideo izaći pred Sina svemogućega i kazati: sva slava ovoga sveta je moja, samo se meni pokloni, sve ću dati tebi. Ali taj duh tame, kome je uspjelo da svojim lažima prevari prvog Adama, nije uspio svojim lažima da prevari drugog Adama, koje je Gospod Isus s neba. I naš Gospod kaže: idi od mene, Satana. Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi. Koji to ima u srcu i to želi, da Gospodu Bogu svojemu jedinome služi, duh pakosti nema moći nad njime. Ovdje kaže u 13. stihu: imao sam mnogo da pišem, ali neću mastilom i perom da ti pišem, nego se nadam da ću te skoro vidjeti i iz usta govoriti. Ja mislim da je to ostalo i do današnjeg dana. Da među nama koji smo jedno u veri u Hristu, ima mnogo toga što bismo željeli podeliti među nama. Što bismo željeli porazgovarati, što bismo voljeli zajednički razgledati, u čemu se želimo utvrđivati u veri i tešiti se darovima Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista i blagoslovima našeg nebeskog Oca. Apostol piše: imao sam mnogo da ti pišem, ali neću pisati mastilom i perom. Nadam se da ću te uskoro vidjeti, iz usta govoriti. Ja se pitam koliko je star bio apostol Jovan kad je ovo napisao. Da li mu nisu već ruke bile umorne ili podrhtavale? Bog zna. Ali ovo je jasno, da apostol želi da vidi Gaja i želi da vidi Dimitrija i želi da vidi one koji su verni i verno hode putem našega Spasitelja. I mi to želimo u današnje vreme. I kad zagledamo u reč Božju, to vidimo i to nalazimo, te primjere i ta svjedočanstva. Pa kad se zajednički nađemo ili sretamo i to vidimo jedan u drugome, to svjedočanstvo, za nas je to radost, za nas je to uteha. Još u početku Gospod je kazao da nije dobro za čovjeka da bude sam. Adam je bio jedini čovjek u početku, ali ne za dugo vreme. U ono vreme stvaranja i nastanjivanja zemlje, Gospod je dao Adamu pomoćnicu, Evu. I od njih je nastalo celo čovečanstvo. U današnje vreme naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos u društvu i zajednici sjedinjene braće i sestara u veri u Hrista, daje nama radost i utehu u veri i u duhu. Apostol Jovan pozdravlja Gaja pozdravom mira, kaže mir tebi. Pozdravljajte prijatelji i pozdravi prijatelje po imenu. Šta se to znači? Pozdravi prijatelje po imenu. Ovdje vidimo da u vreme prvih vernih pozdrav je bio jedan, kako da kažem, jedan običaj ili jedna praksa koja je bila među njima vrlo redovno. U poslanicama apostola Pavla pozdravlja jedan, drugi, treći, na nekim mestima mnoštvo vernih su zapisani u poslanici da pozdravljaju one verne kojima je poslanica upućena. Ali kad kaže pozdravi prijatelje po imenu, da li je to značilo da jedan brat koji se trudi i revnuje u veri i služi našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu, koliko mu je od Boga dano mogućnosti, treba da u toj službi bude na utehu i na posticaj svakom pojedinom. Nije samo ovo jedini način kada jedan ustane da čita i da govori, a gdje se nađu dvoje ili troje. Ta reč Božja treba da je hrana naša i pozdravi naši kao jedna podrška, jedan posticaj u veri našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Ovo je vrlo kratka poslanica. I mene zanima ponekad, ne da je to neko pitanje od velike važnosti, ali pitam se da li su poslanice pisane pre ili posle otkrivenja? Da li je otkrivenje bilo posljednje što je apostol Jovan napisao? Kada se čita knjiga otkrivenja, moglo bi se doći do tog zaključka ili dobiti takav utisak da su knjige Novoga Zaveta slično knjigama Staroga Zaveta, poređane i složene onako onim redosledom kao što su bile pisane ili kako su se događale. Ali ja nisam siguran da je to tako. U svakom slučaju, čak i ako nije isti redosled događaja kao što su poslanice pisane, ja mislim da je za nas od izvesne vrednosti i važnosti, kad gledamo u celu ovu malu poslanicu, treću sabornu poslanicu apostola Jovana, da sebe uporedimo sa životom onih koji su ovdje zapisani. Od starešine Gaju ljubaznome kojega on ljubi u istini. Za nas je jako važno da naša ljubav jednoga prema drugome bude u istini. I šta to znači? Koja je ljubav u istini, a koja nije? Sećamo se Pilata. On je pitao, šta je istina? A sećamo se kako je naš Gospod odgovorio na drugom mestu, ne u tom trenutku Pilatu, nego pre toga. Ja sam put i istina i život. Kad mi ljubimo jedan drugoga u istini, To je ljubav u Hristu, to je ljubav Hrista radi. Ako imamo ma kakav drugi razlog, onda je veliko pitanje da li je ta ljubav u istini ili je to ljubav ovoga sveta, ljubav lažna, zemaljski račun. U svom kratkom životu ja sam video priličan broj onih koji su se zvali verni i pokazali veliku ljubav dokle god su se nadali nekakvoj zemaljskoj koristi od toga. U trenutku kad se pokazalo da Hristove ljubavi radi, oni treba da budu na neki način poniženi ili ispravljeni ili da im se ne ispuni nešto od njihovih zemaljskih namera i nadanja, odjedanputa umjesto ljubavi pokazali se pakost, gorčina, opadanja, laži. Takva dela koja jasno pokazuju da je takvo srce u vlasti neprijatelja. Da je takva duša u tami. Nama apostol ovdje daje primjer i posticaj da jedan drugog ljubimo u Hristu. A da kaže, molim se Bogu da ti u svemu bude dobro i da budeš zdrav kao što je tvojoj duši dobro. I nama je to savjet i uputstvo. Kad čujemo da je neko slabijeg zdravlja, nas to zabrinjava. I mi se toga sećamo u našim molitvama. Ako imamo mogućnosti da nešto učinimo, da pomognemo, onda ta ljubav Hristova navodi nas da se potrudimo koliko možemo. Kada čujemo da neko od vernih današnjeg vremena žive u istini i rastu i napreduju u istini, u svjedočanstvu našega Spasitelja, treba budemo zavidni, nego da se radujemo njihovom napretku i da mi potvrđujemo i posvjedočimo ono što je Gospod posvjedočio. Kad je Gospod pokazao da se njegovi darovi nalaze u srcima pojedinih, onda i mi to od naše strane potvrđujemo i potpomažemo. To je ljubav u Hristu. Nema veće radosti od ove da čujemo da deca našega nebeskog Oca u istini hode. Da se na njihovom životu pokazuje to živo istinito svjedočanstvo da su zaista nasljednici nebeskoga carstva. Da njima nije sav život u ovome životu. Da nije najvažnije imati osigurane prihode. Ti osigurani prihodi često puta su osigurana propast. To smo mogli vidjeti u ovoj posljednjoj vatri oko nas. U trenutku nestane blago i bogatstvo ovoga sveta. Neprijatelj obećava svu slavu ovoga sveta onima koji se njemu klanjaju. Šta je obećao Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos? Ako ko hoće za mnom da ide, neka se odreče svega i uzme krst svoj na sebe i za mnom neka ide. Lažna vera u današnje vreme uči i svedoči, ako je neko zaista Hristov, Gospod će mu dati svako dobro, nema više za njega nikakve nevolje. To u Svetom pismu mi nismo našli. Moguće je. Gospod može da nam da vreme mira, vreme radosti, vreme izobilja i zemaljskog imanja. I do današnjeg dana nismo ostali da gladujemo u golotinji, neobučeni, u hladnoći ili bez krova ili bez skloništa. Ali sve to što imamo ovdje na zemlji je prolazno i jedina trajna vrednost svega zemaljskog imanja je u tome da ga upotrebimo u službi Bogu. Ovdje kaže da su došli verni, došli su braća i posvjedočili Gajovu ljubav. Posvjedočili su to pred crkvom. I apostol Jovan kaže, dobro ćeš činiti ako ih opremiš kao što treba pred Bogom. Činiti hrišćanske dužnosti, to iziskuje trud, to je trošak. U to se ulaže ono što imamo ovdje na zemlji. Ali to je najlepši način na koji možemo upotrijebiti ono što nam je Gospod dao. Svo imanje, duh i telo, dar je tek od Boga za celo, kaže jedno pojanje. Oni su posvjedočili to pred crkvom. Ja mislim da je to dobro i korisno da i mi na našim sastancima posvjedočimo ono dobro svjedočanstvo koje vidimo na ljubaznima u veri. I mislim da je to sasvim na mjestu. Ovdje kaže, mi smo dužni primati takove i biti pomagači istini. Ali onda kaže i ovdje i dalje, ako dođem, spomenut ću dela Diotrefa, koja čini ružeći nas zlim rečima. Šta sad to znači? Ljubazni, mirni, krotki, strpljivi, treba verni da budu i da imaju sve te vrline. To je dobro. Ali da prećute ono svjedočanstvo kojim se osuđuje greh i bezakonje i nevaljalstvo, oni koji se nalaze u njihovoj sredini, ne, to ne treba. I potrebno je i važno, kad dođe vreme koje je Gospod spremio i koje je unapred određeno i koje će doći, da se iznese na vidjelo ono bezakonje koje se u tajnosti, a više puta i u javnosti čini i u našoj sredini. I Gospod će to učiniti. I kao što je bilo u ono vreme među vernima, koje piše apostol u poslanici, da ima onih koji su bezobrazni i kojima treba usta zatvoriti, pa ima i takvih koji su u svom bezakonju i svom nevaljaštvu tako daleko otišli kao ovaj Diotref, za koje piše apostol, predao sam ih Sotoni da se nauče ne huliti. Nije apostol Pavle to učinio iz osvete, iz gnjeva, iz srdnje, nego da bi ih nekako suočio sa njihovim stanjem i pokazao im kako je opasno mjesto na kojem se oni nalaze, da su se oni u stvari predali u službu neprijatelju. I koji tako čini, to je njegovo mjesto i to je njegovo ime. I to mu pripada. Prema tome, ova kratka i mala poslanica nas uči da delimo među nama ljubav Hristovu, da budemo strpljivi i istrajni u borbi i da budemo u našem svjedočanstvu potpuni. Posvjedočiti istinu, posvjedočiti dobra dela, posticati ono što je Gospodu ugodno i otvoreno reći Božijom osuditi svako bezakonje. Naš Gospod je milostiv, strpljiv, blag, spor na gnjev, obilan milosrđem, ali je on i oganj koji spaljuje. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. Koga ljubi Gospod, onoga i kara. I bije ono dete koje želi da primi. A Izraelju, u vreme njihovog otpadništva, a naročito plemenu Jevremovom, je tako kazao, što biste još bili bijeni? Modri ste, puni ste rana od karanja i ništa ne vredi. Kaže, ja ljubim sinove Jevremove, a oni ljube žbanove vinske, flaše vinske. To je bila njihova služba. Na drugom mjestu piše ne opijajte se vinom u kome je bezakonje, nemoral. Jedan strašan nemoral je izgubiti ljubav prema Hristu i ljubiti ovaj svet. To je idolopoklonstvo. I zato na kraju prve poslanice Jovana piše dečice, čuvajte se od neznaboštva. Čuvajte se od idolopoklonstva. Da budemo u istini tome sinu njegovom Isusu Hristu. U tome je svedočanstvo Božje, u tome je život večni. I taj život večni ja od svog slabog srca želim od Gospoda našeg svima vernima. Amen.